Podcast Komunikasi.
Ngomongin topik-topik yang gak pernah basi.
Bersama saya Ivan.
Dan aku Mbak Mei.
Selamat mendengarkan.
Yuhuy.
Halo Koms. Balik lagi di Podcast Komunikasi yang Mbak Mei.
Oke. Kali ini mau bahas apa nih Ivan?
Hari ini kita akan membahas tentang produktif procrastination.
Apa gitu. Itu? Apa tuh, nah, Fen?
Ini salah satu teknik, Mbak, sebenarnya. Bagaimana kita malah ingin menunda sesuatu, tapi secara produktif, kayak gitu.
Kalau ingin menunda, tapi ingin merasa tetap produktif.
Benar, gitu ya. Yaitu teknik menunda tugas utama dengan mengerjakan tugas lain yang bermanfaat. Gitu. Okay. Walaupun menunda ini, kita melakukannya bukan prioritas utama kayak gitu. Jadi ada kita menunda kegiatan yang kita anggap kita sedang jenuh sama kerjaan kita, tapi kita mencari pelariannya, escape, lebih produktif kayak gitu.
Niatnya mau mengurangin stres gitu ya?
Iya, bisa dibilang kayak gitu. Kayak contohnya misalnya kita menunda menyelesaikan kerjaan kita, ada laporan penting mungkin ya, terus kita bisa melakukan aktivitas seperti membaca artikel, baca buku terkait pekerjaan kita kayak gitu. Ataupun hal-hal kecil juga bisa, Mbak. Mungkin kita pusing sama kerjaan kita nih, kayak gitu. Mungkin kita bisa melakukan produktif procrastination ini dengan cara tadi baca artikel, hal kecilnya bersihin meja kerja kita kayak gitu, Mbak.
Oke. Iya sih, aku ngerasa gitu juga. Menurutku ya, produktif procrastination ini banyak dilakukan sama orang-orang
dan sebenarnya banyak
sadar soal itu.
Gak sadar, benar-benar.
Dari informasi atau data yang kita kumpulin nih, Fen, ya. Ternyata ini dilansir dari yvtalents.com menyebutkan bahwa data menunjukkan bahwa sekitar 20-25% orang dewasa adalah prokrastinator kronis. Jadi kayak prokrastinator kronis tuh ya
seorang sering menunda yang sangat
kronis.
Iya,
berarti
ya, Mbak,
gitu. Kita sebenarnya lebih banyak melakukan penundaan itu gitu kan. Nah,
iya.
Dan rata-rata orang menghabiskan 2-3 jam per hari untuk nunda tugas. Nah, jadi kayak 2-3 jam yang harusnya kita manfaatkan penuh untuk nyelesain tugas malah kita lakuin untuk hal lain biar kita ngerasa lebih produktif padahal nggak menyelesaikan gitu ya. Nah,
kita menganggap itu produktif ya, Mbak, padahal itu salah satu menunda pekerjaan kita ya, Mbak.
Iya gitu. Dan ironisnya adalah penundaan ini dapat menurunkan performa akademik hingga 25% dan berdampak negatif pada kesehatan mental seperti meningkatkan kecemasan dan stres. Padahal kan awalnya kayak kita nunda buat biar kita nggak stres, tapi nyatanya malah bikin stres. Yeah. Soalnya kita jadi kepikiran ya.
Benar-benar.
Ya ternyata udah sore pekerjaan aku belum rampung nih.
Padahal
kayak malamnya overthinking nih.
Iya benar-benar.
Kayak gitu ya.
Iya.
Tapi kenapa ya orang-orang lakuin itu gitu?
Kalau menurut saya, Mbak, manfaatnya nih untuk melakukan produktif procrastination ini, ada beberapa sumber yang mengatakan bahwasannya salah satunya itu memicu kreativitas dan inovasi sih, Mbak. Karena saat menunda tugas utama kita, mungkin dari sisi pekerjaan kita ya, Mbak, kita bisa melakukan brainstorming atau eksplorasi ide yang baru dan segar. Karena kan kadang-kadang kita stuck sama kerjaan kita, deadlock kayak gitu kan.
Yes.
Mungkin salah satu produktif procrastination ini sebagai pelarian kita atau escape kita agar kita mendapat ide baru yang segar kayak gitu. Terus ada juga meningkatkan pengetahuan kalau menurut saya, Mbak, dan keterampilan dengan memanfaatkan waktu untuk belajar. Itu juga bisa online juga sih, Mbak, gitu, mencari hal-hal baru lah kayak gitu. Sama juga ada membantu kita mengasah kemampuan manajemen waktu dan prioritas kayak gitu. Kalau manfaatnya mungkin itu ya, Mbak.
Tapi ya, Fen, aku masih ngerasa kayak sebenarnya hal itu tuh adalah ilusi produktivitas, karena meskipun orang yang melakukan productive procrastination ini tampak sibuk dan produktif, sebenarnya ya mereka ini mengabaikan tugas utama yang
bener.
Seharusnya diselesaikan, tapi nggak selesai, dan hal ini bisa membuat tugas utama tuh tertunda bahkan melewati deadline. Nah, ini kan bahaya banget dong buat kita sebagai pekerja profesional.
Iya sih.
Bisa menurunkan kepercayaan orang lain ke kita.
Kayak ada beberapa momen saya, semoga supervisor saya tidak mendengarkan ya.
Aduh, tolong dengarkan ini. Jadi, bosnya event.
Jadi saya stuck, kayak bosen atau bingung lah, kayak kerjaan saya tuh lagi merasa
banyak gitu ya.
Banyak, terus kayak bingung mau mengerjakan yang mana dulu. Alih-alih supaya saya produktif,
tapi justru makin gak menyelesaikan sesuatu. Gak
menyelesaikan, benar. Jadi saya meninggalkan pekerjaan saya, lalu saya mencari kegiatan produktif, yaitu membaca buku, kayak gitu.
Itu sebenarnya kamu menuruti kesenangan kamu sendiri atau gimana sih?
Iya sih, kayaknya biar saya, mood saya atau ego saya ngerasa, oh saya gak apa-apa deh ngerjain, meninggalkan pekerjaan saya, orang saya tetap produktif kok, kayak gitu.
Ya, aku bisa memaklumi itu sih, ketika kegiatan lain yang kita lakukan itu memang bermanfaat. Kayak misalnya kalau kita di dunia kreatif gini kan otomatis butuh inspirasi ya.
Benar.
Butuh inspirasi itu bisa kita dapatkan lewat membaca, lewat kita nonton. Benar. Sayangnya kadang kalau kita nonton, apalagi ngelihat referensi-referensi di medsos gitu, kebablasan.
Bener.
Gimana buat nyetop itu gitu kan? Kayak membatasi diri atau tips lah biar kita tetap produktif tapi nggak membuang waktu.
Nggak
gitu.
Membuang waktu ataupun menunda-nunda
yang
sangat berlebihan ya Mbak. Kalau menurut saya nih, karena saya sudah sadar atas ilusi.
Sadar banget nggak tuh?
Atas ilusi saya. Ya intinya kita harus, untuk mengelola produktif procrastination ini, kita harus sadar, Mbak, kapan kita sedang produktif procrastinating, dan pastikan aktivitas penggantinya tuh benar-benar bermanfaat ya gitu. Harus sadar. Intinya tuh harus sadar. Terus ada gunakan teknik ini sesekali aja, jangan sering-sering.
Tiap hari gitu. Aku.
Ya kan? Intinya jangan sering-sering lah untuk menggunakan teknik ini, karena bakal keterusan kita menunda pekerjaan kita terus-menerus. Dan tadi Mbak Mei kasih fakta kan bahwasannya bakal meningkatkan kecemasan juga dan stres kayak gitu. Dan yang pasti kita harus paham prioritas kita, tugas yang penting, dan gunakan productive procrastination ini,
aduh, blibet,
untuk mengisi waktu saat energi atau fokus sedang menurun kayak gitu. Jadi jangan keseringan untuk menunda-nunda pekerjaan kayak gitu.
Oke, Devan, aku garis bawahi tadi ya, kita jadi intinya adalah fokus pada prioritas gitu ya. Prioritas dan sebisa mungkin produktivitas itu sesuai dengan apa yang kita lakuin. Dan
benar,
maksudnya relate gitu ya, mendukung tugas utama.
Benar, dan pembahasan kita ini Mbak, productive procrastination ini intinya bukan dari sudut pandang kita, tapi memang sudah ada konsep ini yang diperkenalkan oleh John Perry pada tahun 1995, yaitu sebagai structure procrastination, yaitu mengubah kebiasaan menunda menjadi sesuatu yang tetap produktif meski bukan tugas utama. Mungkin teman-teman pendengar kalau mau cari lebih jauh dan lebih tahu, cari aja itu konsep ini oleh John Perry, seperti itu ya Mbak.
Oke, itu tahun 95 ya?
95.
Oke, jadi menurutku bijaklah teman-teman untuk mengelola waktu dan menyelesaikan pekerjaan ya. Jangan kelamaan nyekrol TikTok dan...
Benar, harus,
dan
harus,
video
kita, harus sadar kita bahwasannya benar kita belajar, tapi kita kalau kebanyakan belajar gak baik juga. Perlu kita implikasikan atau kita terapkan dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari kayak gitu.
Oke, Fan, makasih banget ya atas tips hari ini. Tips hari ini.
Oke, siap.
Semoga bermanfaat.
Bermanfaat untuk pendengar. Terima kasih
teman-teman. Bye. Sampai ketemu kembali. Bye, Koms.